Eiropas Savienības iestādēs jau vairākus gadus ticis apspriests jautājums par transportskābju ierobežojumu. Pērnā gada nogalē ar ilgi gaidītu ziņojumu nāca klajā Eiropas komisija, kas secināja, ka tieši transportskābju ierobežojumi ir labākais veids, kā šīs kaitīgās vielas izkaus no diētas. Tagad Eiropas parlamenta deputāti sasparojušies mudināt komisiju ātrāk izstrādāt regulējumu, kas transportskābes ierobežotu visā Eiropas Savienībā. Trešdien parlamentā plānos balsojums par rezolūciju, kas liks komisijai 2 gadu laikā izstrādāt juridisku saistošu ierobežojumu attiecībā uz rūpnieciski ražotajām transportskābēm, gan kā sastāvdaļām, gan kā gala produktiem. Par šādu soli gandarīt ir Pasaules veselības organizācijas pārstāve Latvijā Aiga Rūrāne.
Tas nav nekāds noslēpums, un saprotams, jau daudzus gadus uztur zinātnieki un pētnieki nākuši pie ļoti stingriem secinājumiem par transtaukskābu ļoti postošo kaitīgo ietekmi uz cilvēku veselību.
Transtaukskābis ir dažādi ikdienas produktu sastāvā, piemēram, piena produktos un konditorijas izstrādājumos. Pasaules veselības organizācijas pārstāve Aiga Rūrāne ir pārliecināta, ka tieši likumdošana ir pareizais ceļš, kā pret neveselīgo pārtiku cīnīties.
Tā kā, ja šis jautājums varētu tikt risināts ar likumdošanas iespējām, tad neapšaubām tas būtu liels solis progresa virzienā, jo šis plašais transtaukskābju saturs joprojām pārtikas produktos ir ārkārtīgi liels veselības risks. Un pirmkārt, mēs šeit runājam par sirds asinsvadu slimībām, par stipri biežākām iespējām saslimt ar miokardu infarktu, ar smadzeņu asinsrites traucējumiem, Alzheimer slimība, virkne vēža veidu ir saistīta ar transtaukskābju patēriņu uzturā.
Latvija šajā ziņā ir soli priekšā Briselē. Bijušā veselības ministra Gunta Beleviča viena no galvenajām prioritātēm bija cīņa pret neveselīgu pārtiku. Beleviča transtaukskābju ierobežojums valdībā virzīja jau pirms gada, kas tos arī apstiprināja. Turpina veselības ministrijas pārstāve Agnese Zarāne.
Apzinoties to faktu, ka Latvijā saslimstība ar sirds un asinsvadu slimībām ir ļoti augsta, veselības ministrija izstrādāja attiecīgo normatīvo regulējumu, kas tātad paredz ierobežot transtaukskābju daudzumu pārtikas produktos. Pārtikas produktus, kuros tiks pārsniegts noteiktais maksimāli pieļaujamais transtaukskābju daudzums, būs aizliegts izplatīt Latvijā sākot ar 2018. gada 1. jūniju.
Lielākajai daļai produktu noteikts, ka transtaukskābju apjoms nevar pārsniegt 2%. Tas attieksies gan uz vietējiem, gan importa produktiem. Izņemot Latviju, transtaukskābju ierobežojumi Eiropā pastāv arī Dānijā, Ungārijā un Austrijā. Māris Klūga, Latvijas radio.